Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Óli Björn Kárársson, alþingismaður en Óli Björn er formaður efnahags og viðskipta nefndar alþingis, velkomin Óli
Takk hérlega fyrir
Nú, það er í sambandi við stöðu efnahagsmála íslenska lífveldisins, er hún góð í dag? Svo ég spyrji nú bara beint.
Já, ég held að við getum fullir það að staðan góð.
Ekki trun á hérna nei, næsta
nei,
leiti?
Nei. Ég hef aldrei verið hérna dómstags fámaður.
Nei.
Þannig að og við getum verið ágætlega bjartsýn. Það eru hins vegar ákveðni þættir sem að ég held að við þurfum að huga að. Kjara samningar eru auðvitað eitt, það mun skipta verulega miklu máli að niðurstaða þeirra verði með þeim hætti að við getum haldið áfram að sækja fram. En það eru líka svona merki sem að við þurfum að gefa gaum að og huga að. Og þá á ég við það að við sjáum það að svona samsetning hagvaxtarins á seinni hluta seinast árs var ekki jafn hagstæð ef við getum orðað þannig eða heilbrigð eins og verið hefur síðustu 4-5 árin
Akkur ekki? Nú, það var að minni hagustu líka?
Já, það er nú kannski allt í lagi að hann hafi verið örlítið minni þetta er einhver balla sem við viljum ekki hafa lítinn en við viljum kannski ekki hafa hann alveg í mislugust ekki tekja stafatölu
Það sem
ég á við með þessu er að nú nýjustu tölu sem við höfum eru frá þriðja ársfjórðungi seinast árs.
Já, og hvað það mikið?
Ég man ekki tölun af einhver 4% en það sem gerðist var að í fyrsta skipti í þeim ársfjórðungi, fyrsta skipti í mjög mörg ár, að þá skilaði útflutningurinn ekki neinu inn í hagvöxt, það var bara null. Og þegar ég tala útflutning í þessum efnum að þá ég fyrst og síðast að tala hinn hefðbundna útflutning er líka að tala ferðaþjónustuna.
Já, gjaldeyrisöflun.
Já, þannig að ferðaþjónustan til dæmis, vöxtur hennar var ekki að skila inn í hagvöxtin. Og það er svona ákveðið áhyggjuefni að hagvöxturum var drifin áfram fyrst og síðast annars vegar af einkaneyslu og hins vegar af fjárfestingum hins opinbera og í íbúðahúsnæði. Atvinnuvega fjárfestingin var ekki að skila neinu.
Nei.
Og það eru þetta áhyggjuefni vegna þess að fjárfesting í atvinnuveganum eru þetta ávísun eða ætti að vera ávísun á bætt lífskjör aukin hagvöxt til framtíðar.
Sérstaklega í krafti þessara vélvæðingar sem er eiga sem stað á vesturum.
Það eru líka, ég veit að þú hefur ákveðnar áhyggjur að vélvæðingunni.
Nei, ég hef alls ekki áhyggjur að því, ég er bara mjög ánægður með það, eða gengur vel. Sko.
Já, það eru mikil tækifæri þar líka fólkin, ef að við byrjum gæfið til þess aðeins að byrja að hugsa kannski menntakerfið að nýju. En sem sagt, við þurfum að huga þessu, við þurfum að huga að því að það eru svona gul ljós sem að er vert að veita athygli það er ekki að hafa ágjörað þeim en við þurfum að veita þeim athygli og við þurfum að búa þannig í hægin að við sjáum auknar fjárfestingar atvinnuveganna og að við sjáum að fjárfestingar hins opinbera séu arðbærar það nú stundum þannig að það ekki alveg víst að allar fjárfestingar hins opinbera séu arðbærar.
Nei, og hvaða fjárfestingar í opinbera ertu með í huga?
Langarðbærustu fjárfestingar sem hið opinbera, ef við tölum bara ríkissjóð, getur ráðist í, eru vegaframkvæmdir.
Já.
Og þær munu ekki bara vegna þess að þær munu skila já, vonandi því að, að það færri munu slasast í umferðinni, já. Færri munu láta lífi sem stórkostlegt áhyggjum
meiri vegna, þjónusta við ferðamenn
já, já. Heldur líka vegna þess að þetta mun skila sér beint inn í, í samfélögin bæði hér á Reykjavíkur svæðinu en líka út á landi það, það verður bara hagkvæmari flutningar til þess, ódýrara
ódýrara rekstur á bifreiðum
já, þannig að það, það er eftir þetta eru Þetta eru líklegast einhver arðbærustu fjárfestinga sem við getum
Þá erum að tala 90 miljard að tala Jón Gunnarsson. Þið eru búin að missa frá okkur samgöngur áhendur því sjálfstæðismennir
eru til framsóknar.
En hann talaði það Jón Gunnarsson, hann talaði svona vantaði já, 90 miljard að gætu gert ansi mikið.
Já.
Og við erum að tala 10 miljard á fjárlögum á hverju ári, eitthvað svo, séða 9 til 10. Er það ekki rétt hjá mér?
Jú, sko, Ég man eftir fyrir, fyrir nokkrum mánuðum að þá, þegar ég var hér, þá hélt ég fram að, að uppsöfnuð fjárfestingaþörf, vegna þess að við höfum ekki sinnt innviða fjárfestingunum sem fyrst og fremst í vegakerfinu, líka í, í menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu, eru í kringum 500 miljardar.
Það svo mikið.
Já. Og... Þannig að við þurfum...
Þannig að það meira í vega framkvæmdur heldur þessi 90 miljardar.
Já, ég held að
það sé... Þá er það að tala um einhver jarðgöng og annars líktar ekki.
Já, jarðgöng...
Þau eru náttúrulega randýr.
Jú, jú, það ekki bara jarðgöng, það brýr. Sundabraut eitt...
Já,
sundabraut. Einhver hagkvæmasta fjárfesting sem við getum ráðist í.
Já.
Myndu gjörbreyta og það var bara þó að vera ekki nema öryggisins vegna það myndu líka gjörbreyta öllum samgöngum hér á höfuborgarsvæðinu til og frá líka höfuborgarsvæðinu og líka opna möguleika fyrir þá sem að vilja kannski búa aðeins lengra frá höfuborgarsvæðinu þannig að, að þetta er þannig að við okkar bíða mjög mikil verkefni á þessu sviði
Hvaða aðrar fjárfestingar eru til dæmis, já.
Ég, Síðan, þegar við
ríkjunum erum að tala um skólabyggingar og hérna sjúkrahús, spítalar.
Já, en sko þegar við tölum um fjárfestingar þá erum við alltaf, sjáum við alltaf fyrir okkur einhverja eitthvað verklegt að, að það sé brú eða það sé vegur eða hús.
Eitthvað áþreifalegt.
Eitthvað áþreifalegt.
Já.
En það eru líka annars konar fjárfestingar sem við verðum að ráðast í og það, það er það sem ég kannski að tala líka. Við þurfum að ráðast í fjárfestingar þegar að kemur að svona heilsu íslensku þjóðarinnar. Við getum bara nefnt sem dæmi að skynsanleg fjárfestingu eru til dæmis að vinna gegn eða hjálpa fólki sem að að berjast við áunna sýkusýki, sýkusýki 2.
Já.
Það fólk fyrir utan að auka lífsgæði þess vegna að það er hægt að yfirvinna það í mörg, mjög mörgum tilfellum. Já. En það eru, ef ég man rétt eitthvað 16-17.000 mann sem að glíma við
Margir þetta. Margir vita ekki það, ég heldur.
Nei, nei, en og að fá lyf og lyfjakostnaður verulegur. Við getum með tiltölulega lágum fjárhæðum náð verulega miklum árangri í að vinna gegn þessum sjúkdómi sem kostar mjög mikið fyrir utan skert lífsgæði sem myndi spara ríkinu aldur og ævi 100 miljóna á hverju einasta ári það sem eftir þannig að það að setja 1-200 miljónir í þetta átaksverkefni myndi skila sér ekki
hvað mikið sagður 200
Nei, ég að segja sko ef þú setur og kannski 200 miljónir að vinna gegn og hjálpa fólki
Já.
Og það væri svona 1500-2000 mann sem næðu þeim árangri að yfirvinna þennan, þennan sjúkdóm að þá það ávinningur sem skila sér ekki tífalt ekki tuttugufalt, heldur líklegast hundrafalt
Já.
Tilbaka Þannig að það eru ýmis svona verkefni sem að við eigum að fara í og sama er varðandi menntakerfi. Menntakerfi snýst ekki bara að byggja skóla.
Nei.
Menntakerfi snýst það að fjárfesta líka í kennurunum og fjárfesta í nýri hugsunum, nýri nálgun og að kannski einhverju lita að fjárfesta líka í okkur fóruldrunum vegna þess að við sem samfélag, við höfum með einhverjum undarlegum hætti tekið það ákvörðun um leið og barni sest á skólabekk þá er búið til það farvegur og það skal fara með góðu eða illu inn á bóknámsbraut það skal klára grunnskólan og síðan fara í framhaldsskóla og taka stúdentspróf og það skal fara í háskóla í lögfræði eða viðskiptafræði eða hvað það og þetta ég held nefnilega að ég veit að þú hefur haft miklar áhyggjur á til dæmis hvernig ungum drengjum gengur og hvernig
höfum, staða hlustendur út á sögu margir sem hafa komið hingað að hafa áhyggjur á því
já,
kannski endur speglar það sko.
Já, hefur áhyggjurnar og ég hef nú hef ég ekki rannsóknir til að styðjast við, ég hef bara tilfinninguna núna. Ég held að eina ástæða þess að drengir eiga við slík vandamál að stríða og líka að við sjáum að ungir kallmenn eiga mjög oft við geðræn vandamál að stríða er svo að þeir eru teknir 6 ára gamlir og þeim beint inn í ákveðin farveg sem þeir hafa ekki áhuga. Þeir fá ekki gegnum alla skólan neina viðspyrnu þegar að kemur að áhuga þeirra þeir hafa ekki endilega áhuga á því að fara þá braut sem að pappa og mamma og kennarinni vilja upp í háskóla og læra lögfræði eða sálfræði
Já, eru menn farðar að hugsa það í grunnskóla?
Nýja, ég held að sé vera að beina okkur alveg frá grunnskólanum inn á þessa braut
í
staðan fyrir að skólin sé að kynna ungu krökkunum alla þá mögulega sem hvort heldur þeir eru í listum eða í verk að vinna með höndunum að kynna verknámið, tækninámið og við að byrja og þannig að við að finna út betur hvar áhuga svið þessar ungu krakka
mant,
og við að efla það
en það sem mantar eru alveg tæknigreinar á háskólastíð það það sem vantar, það að segja við að tala verkfræði við erum að tala tölvufræðinga við erum að tala um tæknifræðinga og við erum að tala þá sem eru sérfræðingar í róbótum og slíku þetta eru þetta háskólafög og það þessar greinar það allt og fáir í þessu greinum ef maður er í grunnskóluna, þá eitt vandamáli finnst mörgum að það allt og mikið af konum sem eru að kenna í grunnskól og strákarnir eru svona einhvers konar kvenna heimi þarna sem að þeim líka bara ekkert við allt og við og það svona og auk þess er það allt og algengt að margir drengir lifa við þær aðstæður ég meina það mikið skilnaði og kannski sjáði lítið af föður sínum þannig að þetta vandamál sem ekki bara hér heldur á Vesturlöndum það vantar fyrirmyndir fyrir drengina þeim líður illa í skólamörgum þeir eiga erfitt með að fóta sig í lífinu það finnst ykkur þegar tilgangsleysi vera svona ansi mikið ríkjandi, þetta það sem að kemur fram við það.
Já, en þetta en ástæðan fyrir því að þeim kannski líður illa í skólanum, að það ekki verið að bjóða þeim upp og neitt sem þeir hafa áhuga á.
Nei,
ég meina, 12-13 ára gamalt strákur, hann hefur hugsanlega áhuga á því að fara að vinna með eitthvað úr málmi eða, þú veist, fara að smíða eitthvað, gera eitthvað og ef þú eflir þann áhuga gerir hún það kleift að sinna þessu áhugamáli innan veggja skólans þá hefði að það opnist miklu fleiri vítir og hann fer að fá viðspyrnu fyrir hann ekki keyrður niður heldur verið að byggja hann upp og byggja undir þann áhuga og þá veist ekki það getur vel verið að slíkur drengur taki þó ákvörun það að fara í verkfræði eða fara í tölvunafræði eða fara og læra trésmiði, vegna sem hún mátt ekki gleyma að iðnmenntunin náttúrulega, við höfum heldur ekki sinnt henni iðn- og tæknimenntun er það sem að við eigum að vera núna að byggja undir.
En var ekki hægt að breyta kerfinu og hafa til dæmis grunnskólakerfi þannig, það nú ekki undir ykkur af vísu en þetta náttúrulega sveitafélag sem sjáum það. Það
lögin heyri undir okkur.
Já, en já, lögin heyri undir ykkur auðvitað. Og þá verið spurningin það fjármagnið sem fer í þetta grunnskólastarf og fjármagnað grunnskólana í Reykjavík og annar staðar, að fjármagnið fylgi nefnandar. Þannig að ef það kostar einu og halva miljón fyrir 12 ára strák, bara búið til þáttúrulega, ég veit ekki hvað er þá.
Þetta sé 1,8.
Já, segjum einu og halv. Nú þá bara fengi drengurinn ávísun upp á einu og halva miljón. Og svo myndi hann bara velja þá skóla sem hann vildi. Og þar með væri bæði foreldrarnir fannig að taka meiri þátt í menntun barna sinna og börnin fengi meira að ráða síðan og konir á þennan aldur. Og hafa þetta líka bara í framhaldsskólanum og bara láta fjármagnir fylgja og menn hafa yfirleitt, jafnvel fyrst við fyrum kannski að tala heilbrigðiskerfið, að hvort að fjármagn ætti ekki að fylgja líka sjúklingunum. En það miklu flóknara dæmi, en þetta hægt að framkvæma með grunnskólan algjörlega án þess að flækja hlutina mikið. Er þetta ekki sammála því?
Ég algjörlega sammála og við, þetta hefur lengi verið eitt af því sem ég tel að við ættum að gera, að fjármagn fylgi barni.
Já.
Og það sé síðan foreldrana að taka ákvörunum það hvar best í skólinn og svo framvegis. Og það hefur þetta líka opna síðan hérna, og það vinn svo margt með því. Skólastarfi eru fjölbreyttara, það verður til fjölbreyttari skólar. Kennarar sjá þá tækifæri þess vegna til þess að taka sig saman og stopna skóla einhver ákvörunum hugmyndafræði. Við höfum séð hjallastefnuna og hún blómstarar. Ísaksskólinn er
En það mætti þannig líka að foreldrar gætu bætt við fjármagni.
Já.
Ég meina það ekki sem bannaði það. Ef að fólk vill frekar leggja höfuð áhersla á menntun barna sinna, þau eru ekki bara að vera svona, bara millist þetta fólk sem leggur höfuð áhersla á það. Það eru alltaf mörg sem gera það. Og þá mun, eins og ég segi, verða samkeppni, ekki milli skólana, ekki rétt.
Samkeppni kennara?
Ég samkeppni allt.
Já. Ég hef aldrei skilið að hverju kennarar margi hverjir og líklega meiri hluta þeirra hefur er í svona varnarstöðu þegar að kemur að því að innleiða kerfi sem að eigur samkeppni þeirra vinnuafl vegna þess að ef að það verða fleiri sem eru tilbúinu til að bjóða kennurum starf að þá munu launin hækka. Og minnst ákosti með þeim hætti að hinn eru bestu þeir sem skara fram úr í kennslu.
Og vilja skara fram úr og leggja það á sig. Já.
Og þeir munu njóta þess með ákveðnum hætti í formi launa og annars.
Mm.
Við erum, hins vegar, þegar að kemur að heilbrigðiskerfinu, þá erum við þetta búin að stíga þessi skref hér þegar að kemur að heilsugjæslinni. Það eru raunni orðið þannig hér á höfuborgarsvæðinu að það er fjármagn sem fylgir sjúklingi eða þeim sem leitar til heilsugæslu. Það er búið að opna.
Og þú ert að tala um einkarekna.
Nei, nú standaðu jafnfætis hérna opinberu og það var það sem að breytingi sem var gerð á seinast ári. Nú standaðu jafnfætis, þetta bara eins fjármagna. Og það þýðir að þegar ég vel að skrá mig hjá heimilisleikni, þá fylgir ákveðið fjármagn til þeirra heilsugjæslu. Alveg óháð því hvort að það opinber, eins og út á Seltjarnesi og mjög góð heilsugjæsla eða ný heilsugjæsla hérna upp á Höfða,
Já.
Sem er til mikilla fyrirmyndar.
Mm.
Og við höfum einmitt, og þetta er með dæmi það sem við getum tekið höndum saman og sagt heyrðu, við ætlum sameiginlega að greiða fyrir ákveðna þjónustu heilbrigðisþjónustu, tryggja það að menn hafi aðgengja heilbrigðisþjónustu en við viljum hins vegar hafa fjölbreytileika í því hver veitir þjónustuna það er ekki þar með sagt að ríkið eigi að veita alla þjónustu sem að við erum að borga sameiginlega fyrir það er raunni margt sem og það er maður sem mælir með því að það sé akkurat verið að innleiða samkeppni inn á sviðs það sem ríki að veita þjónustu, svo sem í helbriðismál.
Nú borgar náttúrulega einstaklingar með helbriðisþjónustun á Íslandi.
Já, já.
Hvað það hátt hlutfall? Er það 30%?
Nei, ef ég
Nei,
var...
Nei,
þetta Þetta líklegast 18...
Það meira? 20,
nei, þetta um 20-21%.
Það næri ekki 30%.
Nei, nei, nei. Sko, og þá verðum við að hafa í huga. Það hefur verið þannig að það ákveðin hluti af því sem við skilgrunum sem heilbrigðisþjónustu sem að ríkið ekki að koma að með neinum hætti.
Tannlækninga?
Já, nú það að breytast, vegna þess að nú eru tannlækningapanna fríjar. Og núna mitt ára þá mun aukast niðurgreiðsla, ef við getum sagt svo.
Já, það verið farið að lögum þá, reynt að fara lögum til það.
Já, þetta aðeins flóknar það, þetta verið að uppfara gjaldskrá, en það bara þannig. Þannig að við erum að, en tannlæknar eru sjálfsinsherrar, þeir reka sín eigin fyrirtæki.
Borgenga virðisauka skatt.
Nei, við þau nú tekið ákvörðun það að heilbrigðisþjónusta sé ekki virðisauka skatt.
Já, ég held að það sé skynsamlegt.
Já, ég held að það væri nú, ef að hérna við legðum virðisauka skatt á heilbrigðisþjónustu, þá minnst okkur stið eru þau einstaklingar að geta innskattað
já.
Og hérna útskattað á móti.
Þeir geta það
ekki. Það er ekki hægt.
Það er rétt, sko, já, þannig að það er út af fyrir sig alveg rétt með það atriði. En í sambandi við fyrst vorum að tala um virðisauka skatt, þá getum við kannski farið í aðra starfsemi því að það búið að ræða mikið það í sambandi við samkeppni á fjölmiðlamarkaði, fyrst vorum að tala um samkeppnina og hérna hvort að það eigi að leggja af virðisauka innan við hjá fjölmiðlum eða einhvern veginn að breyta því þeirri stöðu sem að fjölmiðlar sem eru einkareknir eru í vegna þess að við höfum náttúrulega skráðar einslum það svona síðustu missir og ár að flest þessara fyrirtækja eru hérna rekin með tapi og mörg þeirra hafa farið í þrót og stað þeirra yfirleitt slæm og mjög slæm. Það var spurningin að hafa verið sett nefnd á lakirnar hún átti að skila í fyrra held í februar hérna niðurstöðu, það gerist ekki drosta langin og það hefur ekkit komið út úr þessu ennþá. Veist þú hvernig staða þessa máls er?
Meinaru þessar nefndar?
Já, nefndin að áttu hún ekki vera búin að skila?
Jú, ég held að það sé búið að fresta því tvisvar eða þrisvar. Mér skilst að það verður núna öðru korfið megin við mánað.
Það skiptir verið og máli hver niðurstaða nefndarinn að vera.
Já, ef að niðurstaðan verður skynsaleg. Það skiptir á máli.
Já, ég meina, já, ég meina þið nefndu búin að vinna svo lengi að þessu.
En, sko, ég held að menn geti aldrei ofmetið mikilvægi þess að hér séu til sæmilega burðuðir sjálfstæðir fjölmiðla. Meina, ef við ætlum að búa hér í opnu lýðræðislegu samfélagi það
Já.
Er bara ein af undirstöðum þess er að hér séu sjálfstæðir fjölmiðlar.
En það getur farið svo, Óli Björn, að ef þetta heldur svona áfram og það er alveg raunhafur möguleiki á því að hér verði bara einn fjölmiðl sem drottnar yfir öllu hér, það er RÚF sem fær sína 4 milljarða og kannski fleiri milljarða í framtíðinni Því að hinni verði bara allir orðin, nema 365, það er náttúrulega eigu símafélags og lífverisjóða, það er spurningin hvort að þeir hafi þá fjárhagslega undirstöðu, en aðrir fjölmiðla væri þá bara ekki til staðar. Sérstaklega prentmiðlandi, þeir detta nú út.
Og, ég ætla að vona að hefur nú ekki rétt fyrir þeir, en ég held að það sé veruleg hætt á því að ef að ekki verði leikreglum breytt, og staða jöfnuð og gerð sangjarnari að þá muni það gerast að við fáum hér fábreytnari fjölmiðla með öllum þeim afleiðingum sem það mun hafa. Ég er ekki neitt sérstakur talsmaður þess að til dæmis að undanskilja fjölmiðla virðisauka skatti. Það eru þetta hið heilbreiða.
Já.
En ég hins að segja, heyrðu, Ég hef ekki, ég hef lengi verið þeirra skoðunar og samfarist alltaf meir og meir það. Að það eitthvað skrýtu við það að ríkið skuli standa í fjölmiðlega rekstri yfir höfuð. En ég átta mig líka á henni pólitískri stöðu að, að ég í minni hluta. Ég mun ekki ná því fram til dæmis að, að ríkið hætti að reka fjölmiðl. Og þá bara spurningin, hvað það sem við getum gert til þess að tryggja það að hér séu sjálfstæðir fjölmiðlar, litlur og stórir, öflugir, hver á sínu sviði, með sínum hætti, séu hér til að það sé til jarðvegur sem að hérna, er nægilega frjár til að þeir geti sinnt sínum mikilvæga hlutverki. Eitt af því auðvitað að taka ákvörunum það að taka ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði með öllu. Það muna einhverju leiti létt á róðurinn.
Já.
En langt í frá næginlegt og það eru líkur á því að ekki nema...
Það eru 2 miljardar sem að þeir...
Jú, en það er, hins vegar, þeir 2 miljardar muna örugglega ekki renna til hinna frjálsu fjölmiðla að fullu.
Nei.
Ég veit ekki hvort að vera miljardur að hvað það er.
Já.
En það mun samt sem áður hjálpa til. Og þá veltum við að fyrir sér er þá ekki þurfum við þá ekki að skoða það hvort að það eru aðrar leiðir færar jafnframt og það, þá staldra ég meðal annars við virðisaukaskattinn hvort að við eigum ekki að endur skoða hann af nema eða sem sagt fella fjölmiðla með einum öðrum hætti undan virðisaukaskattskerfinu Það eitt. Það má líka hugsa sér það að, að fjölmiðlar njóti með einhverjum hætti sérstakra ívilnanna og aftur ég tals maður ívilnanna, ég bara að reyna að jafna stöðuna sem svo óheilbrigðu markaði en að fjölmiðlar njóti ívilnanna þegar að kemur að tryggingagjaldi Þannig að það eru auðvitað möguleikar. Punkturinn þessi, ef að það er, ef að það meiri hluti landsmanna sýnist mér og meiri hluti þings er á því að ríki skuli vera á fjölmiðlamarkaði, allt í lagi, þá skulum við hafa það þannig og við skulum þá skilgreina hlutverkið hérna betur og hvað það að gera, en við skulum þá minnstakosti hafa leikreglurnar eins sangjarnar og hægt og gera það með þeim hætti að rekstur ríkismiðilsins sé ekki að kæfa hinn á sjálfstæðu fjölmiðl. Og þá staldra maður við meðal annars auglýsingatekjur ríkisins, ríkisútvarpsins, skattalega meðferð, einkarekina fjölmiðla, svo sem virðisaukaskatt, svo sem tryggingagjald og svo framvegis.
Mm. En nú það þannig að stuðningur við frjálsa fjölmiðla er talsvert mikill stuðningur við það. En ég hugsa hans ég meiri hjá almenningi en hjá stjórnmálamenni. Ég hef náttúrulega ekkert fyrir mér því annað en að þegar þetta var samþýtt, þá var það samþýtt með einu atkvæðis mun, manstu 86-87. Þannig að og hérna, þannig að en ég hugsa að stuðningurinn sé almennari hjá almenningi. Það eins og stjórnmálamenni séu frekar hlinti því að hafa þetta ríkis rúf báklið. Eða D.D. Rúf eins og ég kalla það stundum við hátilið tækifæri. Ég vil að það tilfelli. Þinn flokkur til dæmis, þeir hafa verið mjög hérna, því fylgjandi að hafa hér stór. Þorgerður Katrín til dæmis, hún var lagði á þetta útvarskjald og sem að var mjög hátt og aðri stjórnmálumenn í sjálfstæðisflokknum hafa stjórna menntamálum og það með Rúf. Síðustu 20 árin að meira að minna leiti, það var í svo þarna 4 ári en einhver tími sem hún Katrín Jakobsdóttir var, forsætisráðherra, en öðru leiti voru það bara sjálfstæðismenn, það var Þorgeir, það var Bjarni Ben og var ekki Ólaf Reynarsson líka einhver tíman með þetta undan, Ragnhildur Helgadóttir, ef við förum yfir þetta tímabil, þá eru aftur náttúrulega mjög margir sem að hérna, og svo núna er það hefur að vera að vísu framsóknum kona en Kristján Júliusson var með þetta líka
Já,
Þetta er ekki til, það var engin breyting.
Ég hef engar varnir í þessu, Pétur.
Nei, ég er ekkit að, ég er ekkit með neina.
Og allt er rétt og satt sem þú vorst að segja. Ég hygg þó að það sé nú ég hygg að það sé almennu stuðningu við það á þingi að reyna að jafna stöðu frásar fjölmiðla. Ágreiningurinn snýst hvernig það gert. Við vitum, ég meina, menn hafa verið setja fram ýmsar röksemdir fyrir mikilvægi þess að ríki sé að standa í rekstri fjölmiðis. Við vitum að ein röksemdin sem öryggi, þetta sé frá öryggis sjónarmiðum, hún fallin. Og hefur ekkert, það bara tæknin bara búin að gera hann úr allt. Að flytja fréttir og fréttaskýringar akkur á ríkið á ríkið að standa í því það eru nægar uppsprettu fyrir upplýsingar ef þú sérstaklega ef þú gefur sjálfstæðum fjölmiðlum tækifæri til að sinna sínu hlutverki og, með einhvern sakjarnanhátt að sinna menningu og sögu og listum þjóðarinnar. Það kannski það hlutverk sem að ég gæti skrifað upp á. En þá skulum við hugsanlega bara gera það með því að halda þessu gjaldi sem einhverju 4,2 miljardar ári útvarpsgjald. En setjum við það bara í dagskrársjóð. Búin til 4,2 miljardar dagskrársjóð. Og þá geta menn, hver sem jafnt fjölmeira sem einstaklingar sótt inn í þann dagskrársjóð með ákveðnar hugmyndir um að búa til sjónvarsþátt eða útvarsþátt um menningu, menningarlíf og ströndum eða fréttaskýringa þátt um stöðu ungra drengja á Íslandi og svo framvegis. Og fá þá styrk til þess og síðan annarkvort ef þetta fjölmiðlinn sjálfur og þá hérna, sýnir hann það eða flytur það í útvarpi eða einstaklingur kemur hingað út að sög og segir ég kom með einhvern styrk frá þessum sjóði, dagskrársjóði Íslands og fyrir þetta efni eru þið tilbúin að flytja.
En eru sjálfstæð sem ekki svolítið smeykir að koma fram með svona tillögur?
Ég er það ekki.
Nei, ég veit að þú ert það ekki, en svona flokkurinn, vegna það er ekki flokkurinn í raun að vera að tapa hér, stendur illi Reykjavík. Það er vegna að það þorir ekki að standa við alls konar hugmyndir sem þeir halda að fara í taugarnar á frjálslynda vinstraliðinu og þessum eru þeir skítrætti við þá. Í staðan fyrir að gera þetta, ég vissum að þeir fengju mikið stuðning frá almenningi ef þeir myndi koma ákveðið fram í þessum fjölmiðlamálum hefðu gert. Það er eitt dæmi. Annað dæmi er til að með skattalækkanir og annað slíkt og menn eru hrættir við það og líka og það er alveg sama að sko í staðan fyrir að treysta bara almenningi. Almenningur hérna er það sem skiptir máli í þessu. Það eru kjósendurnir og sérstaklega hér á höfuborgarsvæðinu sem hafa flúið frá ykkur í raun og veru í stóru stíl sérstaklega inni Reykjavík.
Já, meðal annars flúið yfir í annu sveita.
Já, yfir í Seltjarnarnes og Garðabæ og svona, þeir sem hafa efni á því.
Það sem sjálfstæðismenn stjórna, látu þannig líka milli hluta, en auðvitað er þetta rétt. Ég held að það sé bara réttmætt gagnrýni að segja að við sjálfstæðismenn, svona sem að erum í einhverjum kjörnum, sem kjörnum fulltrúa hvort heldur það er í sveitastjórnum eða á alþingi, að við kannski tölum ekki nægilega skýrt og erum kannski ekki nægilega óhrætt við að leggja fram okkar skoðunir og tala fyrir þeim, berjast fyrir þeim, skattalækkanir, ef það er eitthvað sem ég hef verið að skrifa og segja undanfarin ár, þá hef ég nú verið að reyna að berjast fyrir lækkun skatta. Stundum hefur svo bara þá í raunni farið út í það að koma í veg fyrir of mikla hækkun skatta, ég skal viðkenna það. En það er dálítið merkilegt nefnilega þegar það kemur til dæmis á sköttum, það er komið eitthvað viðþorf sem að ég er að berjast þig og við erum að berjast þig. Sem að ég held að það sé ekki bara hættulegt, heldur finnst mér það eiginlega bara óhugnanlegt.
Það vaxið þetta viðþorf fyrir þessus, held ég, vegna þess að það engin and, það engin andmæli gegn því.
Nei, já,
það ekki, menn rýsa ekkit upp gegn nei, þessu. Menn getur verið í minni hluta, en verið með sterk rök fyrir ákveðnum hugmyndum sem að verða til þess að þeir sem eru á öndverðu meiði ná ekki yfirburða stöðu.
Já, ég, þegar ég og við hef viðþorfi, þegar ég að tala viðþorf sem að mér hugnast ekki og til að sé hættulegt, þá ég að vísa til þess. Að bara ef þú hlustar á umræður alþingis, núna ja, fyrir jól og milli jól og nýjárs, afgreiðslu fjárlaga og þeirra tekju frumvarpa sem að því fylgdu, að þá var það rauði þráðurinn í málflutningi mjög margra þingmanna að ríkið væri að afsala sér tekjum.
Já.
Það væri verið að veikja tekjustofna ríkisins.
Þeir ættu
og
þetta.
Meiri, í fyrsta lagi, þú ert nú lögfræðingur. Fyrsta lagi, þú getur aldrei afsalaðir neinu ef þú átt ekki. Þannig að þegar að þingmaður eða kjörin fulltrúi kemur fram og talar það að skattar séu ekki hækkaðir að þar með sér ríkið að afsala sér tekjum svo skoðun hlýtur að byggja á þeirri grundvallar samfæringu að ríkið eigi raunni allt það er einstaklingurinn aflar í svitasins andlitis og fyrirtæki líka en að ríkið taki síðan ákvörðun að einhverju góðmennsku að afsalar sér síðan einhverjum tekjum tíðin aftur
Góðir hlustendur, þið er að hlusta út var sögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Óli Björn Kárarsson, alþingismaður og Óli Björn einnig formaður efnahags- og viðskiptanefndar þingsins en við ætlum að fá núna nokkrar auglýsingar og koma svo aftur.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Bæðingur, kjötloka, smurtrúnstiki og margt fleira. Maður verður bara svangur. Bakarameistarinn með þér síðan 1977.
Uppahald Gunnars Þórðarssonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársatíður ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur kvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleði þorpi fyrir austan hjá.
Hún fögur, heilnæm, kraftmikil og vex villt í íslenskri náttúru. Hún hefur verið notuð til heilsubótar og lækninga frá því að land byggðist. Íslensk ætikvönn undirstaðan í saga víta sem eykur orku og úthald. Sættur styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Eigum til startara og alternatóra í bíla, báta og vinnuvélar. Verkstæði á staðnum höfum áratuga reynslu í viðgerðum. Rafstilling. Duggubogi 23, sími 581-4991, 581-4991. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir, vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur, bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, Verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Súpukjöts útsala, aðeins 598 krónu kílóið, víðir.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Þreyta orkuleysi og streitukvíði. Livestream Spirulina Performance Blue heilbrigði lausn full af lífrænum næringarefnum, ótrúleg orka, vellíðan og einbeiting sem endist allan daginn við vinnu og nám. Virkar strax og truflar ekki svefn. Styrkir getur tauga til að takast á við streitukvíða og álag. Fjölvítamíngjafi náttúrunnar, 26 vítamín og steinefni, 18 aminósýrur, GLA, fíkó, síanín, enzím, seaxtín og vanila og fjöldi andoxunarefna. Livestream Spirulina Blue fæst í apotekum, heilsuhúsinu, hagkaupum, nettó, samkaupum, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar. Netsala á selsus.is
Lambalæri Bernes, Laugás.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við Óla Björn Kárason, alþingismann og formann efnahags og viðskipta nefndar alþingis. Nú í sambandi við skattalækkanir, ég sá það í Bandaríkjunum, þar hefur verið mikill fjárlaga halli en á alríkis, hérna, alríkinu eða það sem að Washington greiðslunum til þeirra en enga síður ætlaðir að lækka skatta og það var samþykkt naumlega. Hér erum við með betri stöðu, svona, við erum að skila hérna íslitingar eða ríkissjóður, verulegum hagnaði, já, afgangi á fjárlögum, veit ekki 30 eitthvað miljardar, 32, 4 eitthvað svona. Af hverju ekki hægt að lækka skatta?
Það eru þetta hægt að lækka skatta.
Já, en er... Það er eins og þú sagðir að það er komin svo það viðþorf að hérna það eigi ekki að lækka skattana en jafnframt krafa stór aukin útgjöld. Við sjáum það nú í þessum sveitarstjórnarmálum, framundan er krafa borgarlínu sem við segja hún kosti vel yfir 100 miljardar og það nú reyndar ekki til almennileg áætlun það. Þannig að þessi viðþorf eru að við halda háum sköttum sem eru mjög háir á Íslandi og svo halda áfram með alls konar verkefni umdeild eins og til dæmis borgarlínu sem er reyndar úrelt segja mjög margir sem þekkja til.
Já, sko, þetta er, einhverju leiti er þetta líka bara spurningun lífsviðþorf. Mitt lífsviðþorf er nú kannski til dæmis einfalt. Ég lít á ríkið og ríkisvaldið sem verkveri. Borgarana til að ná fram einhverjum ákveðnum markmiðum. Aðrir líta á ríkisvaldið með öðrum hætti og telja að það hlutvörð þessi miklu víttakara heldur vera bara verkfæri borgarana. Við, sko, ég hef áhyggjur af því að við séum að færast annars vegar inn í svona þjóðfélag það sem að það sé ríkjandi viðþorf að það að taka ekki meir en 50% af því sem þú hefur í tekjur af einstaklingi, að það sé bara í því sé fólki eitthvað afsal á tekjum fyrir ríkið. Því að það sé vera veikja tekjustofna ríkisins sem eru út að við þó sem að við líkar illa. En leið, er það orðið þannig að það er mjög háar krafa það að ríkisvaldið eða hið opinbera sveitafélögin þess vegna leysi eiginlega öll vandamál sem að við hérna, þurfum að glíma við í okkar daglega lífi. Við erum eiginlega búin að útvista öllu okkar vandamálum eða verkefnum til hins opinbera, til ríkis og sveitafélaga. Í staðan fyrir að leysa þau sjálf. Í staðan fyrir það að við kannski réttum förum og sinnum kannski börnunum okkar betur í staðan fyrir að við réttum nákvæmlega okkar hjálparhönd og þá ætlust við til þess að þá að ríkið og sveitafélagið gerir það og við séum þar með stikkfrí og þurfum ekki af áhyggjur og viljum helst ekki vita af einhverjum erfileikum að því að ríkisvaldið hérna leysir þetta allt saman. og svo gerum við kröfu til þess að einhver annar borgi í brúsan, helst ekki við.
Mm. En væri ekki rétt...
Þetta er þetta viðþór sem er hættulegt, Pétur.
En væri ekki rétt að líta frekar á ríkisvaldið sem tryggingafélag? Og það væri sko við... Bæði ríkir og fátækir, það eru allir sko, menn líta svo á að stjórnmáli snúast annars vegar frelsi og meira frelsi eða meira öryggi og það sé togstreit á milli öryggiskrafna og frelsis. En í raun og veru hvort sem menn er ríkir að fá, þá vilja menn öryggi en það er hægt að hugsa sér það að líta á ríkisvaldi sem svona tryggingafélag. Þá er spurningi hvað þarf að greiða þessu tryggingafélagi mikið til þess að tryggja ákveðna þætti. Allir geta orðið veikir, allir geta orðið fyrir slysum. Nú, við menn ráða því ekki hvernig þeir fæðast með margvíslegum hætti og það þarf að hjálpa þessum einstaklingum. Svo verða menn gamlir og það þarf að vera eitthvað skona trygging. Ég held að það sé alveg flesti sammála því. Það engin sem vill hverfa frá því. Út af fyrir sig, það bara spurning hvernig á haga þessu. Var ekki þá skynsælast að líta á það sem tryggingafélag? Og við bara hefum og borgum fyrir þetta eins og við hefum sjúkrasamlega á sínum tíma að sé ákveð samræmi þar á milli og að ríki tekur að sér þessa þætti og auðvitað heldur upp í löggjæslu sem að því meður gengur nú frekar illa sem finnst mörgum en hérna þetta verði bara verða þessi breyting í staðan fyrir það að eins og segir að ríki sé hér alls ráðandi, við höfum einhvers konar velferðaríki allræðis þar sem að ríki kemur nánast að öllum hérna töfnum einstaklingsins og er farið að skipta sér af öllu hér meir og minna skoðunu líka í fulltrúa líðræðinu þá erum að framselja vald þjóðin sem framselju vald til fulltrúana en við erum ekki að framselja samvisku okkar til fulltrúana en þeir vilja taka hana líka hún er að má ekki hafa ákveðna skoðanir í ákveðnum málum að þá eru bara menn lagsóttir þetta er það sem er að gefa stóla já en akkur er það ekki þetta sem að sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma með svo kosti taldi mikilvæg
og svo það sem er kannski líka er að síðan hafa henni kjörnum fulltrú og afsala sér síðan ákveðnum valdi yfir til hennar andlýslausu embættismanna
Já, en afsal þeir bara geta ekkert annað vegna þess að embættismenni þekkja inn á þetta flókna kerfi og svo þegar menn eru kostin þetta kerfi þá koma þeir hérna bara eins og stór börn og inn í þetta og bara ánægði með það að einhver vilji hjálpa þeim og það er það næsta embættismæður sem svona stýrir þessum mönnum, þingmönnum eða fulltrúum þjóðarinnar í gegnum skriffinsku ræðið sem er búið að reisa hér, hátimbrað.
Mm-hmm. Nei, ég meina, ég grundvallar atriðum verið sammálega er að ég held að við tökum aldrei umræðuna, eða kannski vegna þess að við þorum það ekki,
að taka já, umræðuna. Já, hann komst að því, menn þor ekki að hafa skoðanir.
Og taka líka umræðuna, býtu, hver eru hinn sameiginlegu verkefni sem við ætlum að inn af hendi? Ég meina, hvað er það sem við ætlumst til að ríkið geri? Og hvar viljum við ekki að ríkið sé? Ég meina, samgöngur. Við viljum að ríkið hérna, byggju annarkort sjálft eða að fái verktaka til þess að gera þá og svo getum við veltið fyrir okkur hvernig við ætlum síðan að greiða hvort við gerum það með veggjöldum og svo framins, það er allt annað mál. En það er bara skynsemi, heilbrið skynsemi. Við erum líka sammál um það að ríkið eigi og það sé eitt að grunn hlutverkum ríkisins er að sinna löggæslu. Og Pétur skrá eignaréttin halda utanum hérna skráningu á eignaréttinum þannig að það, vegna að það er ekkert frjálst þjóðfélag sem þrýfst öðru sem að eignarétturinn sé ekki bara virtur heldur að það sé vita
en lögreglan er undirmönnu í dag þrátt fyrir það að verkefnin fara vaksandi
hefur lengi verið og hérna, það er eitt af því sem þarf að gera við erum sammálum það að tryggja það að fólk hafi aðgengi hér að heilbrigði þjónustu að það þurfi ekki að hverfa frá vegna efnahags eða búsetu.
En nú borga menn talsvert mikið með heilbrigðiskerfinu eða þú segir 20% rúm, ég maður heyrt talsvert höldum okkur við þína tölu 20 eitthvað prósent. Sérstaklega þegar erfið sjúkdómar menn lendi í þeirri stöðu og þetta getur farið mjög illa. Þessi menn hætt að vinna þegar þið verða veikir.
Já, svo eru hins vegar mjög vond dæmi það að fólk sem að er að glíma við illvíga lang vinna sjúkdóma, krabbamein er gott þeim við að það verður eitt er að bara geta innbeitt sér að baráttunni en þurfa síðan að vera í einhvers konar fjárhagslegum þrengingum eða ekki þrengingum er ekki einu sem rétt orðið heldur að bæta öllu því við er að þetta ekki bóði vegna þess kostnaðar sem að menn verða fyrir en ég held að við munum sjá og við höfum verið að stíga ákveðin skref og undanförnum árum í að bæta þetta meðal annars með því að taka upp kostnaðakerfi, ég meina það vera að setja þak á greiðslu þáttöku í heilbrigðiskerfinu, þar að segja þeim þætti heilbrigðiskerfinu sem að hið opra tekur einhvern þátt í að greiða sko. Þar að við erum að ná árangur, ég held líka og ég hef sagt við fólk, heyrðu að því að ég gerði þann og núna í september og oktober síðastlinum og þá ferðaðist ég töluvert landið með félagaminnum Haraldi Benediktssyni og við vorum svona að kynna ákveðna hugmyndi sem að við erum með varðandi nýja byggðastefnu og heldum fundi á mjög mörgum stöðum, mjög skemmtilega fundi en ég voru að segja eitt af því sem að ég held að við getum farið að gera núna þegar við horfum fram á það að við erum að ná því að ljósleiðar að væða allt landið og tengja næstu hvert einasta heimili að þá getum við kannski fara að hugsa ríkistofnanir algjörlega upp á nýtt. Við getum reynt að brjótast út úr þessum hlekkjum hugafarsins sem að við höfum verið í og hugsa ríkistofnanir, þar að segja þá er ég að tala ríkistofnanir sem að við teljum að eigi að vera til, svo getum, eru einhver aðra sem að getum nú lagt niður. En hættum að hugsa ríkistofnun sem eitthvað fyrirbæri sem er með, sem er inn í einhverjum steinsteiptum kassa á laugavegi sjö eða hvar sem það er með öllu, alla sína starfsemi. Það er nefnilega orðið þannig að tæknin býður upp á að segja, heyrðu, þessi ríkistofnun er með þetta verkefni, hún þarf að leysa þetta verkefni, það skiptir eins og engu máli hvar þetta verkefni er leyst. Ef að stofnunin þarf á starfsmanni með þessa hæfileika að halda, þá ræður hann en viðkomandi starfsmaður getur tekið ákvörðunum það hvar hann ætlar að staðsettur. Hann getur verið staðsettur á Rauðarhöfni í mjög mörgum tilfellum eða á Þórshöfni eða á Höfn eða á Ísafirði. Þannig að við þurfum að, sem sagt, að bara segja, heyrðu, allar þessar ríkistofnanir þeir eru bara fara úr öllum þessum steinkuppöldum. Og við höfum að fleita þeim út allt land.
En ef að það...
Og þar með byrjaru líka, ef þú byrjar að hugsa svona, þá byrjaru líka að hugsa býtu, hver er tilgangurinn? Hver er þetta verkefni þessara stofnunar? Getum ekki lista með einhverjum öðrum hætti? Ef að þú vart farin að flytja starfsemina með starfsmanninum, akkur getur hann þá ekki bara sinnt þessu sem sjálfstæður atvinnurekandi?
En báknir hefur haldið áfram að þenjast út, þetta dýra bákn, og þegar að tölvubyltingin varð á sínum tíma, þá byggust margir við því að skrifræði myndi nú minka og það myndi draga saman báknir. Það gerðist ekki.
Þvert á.
Nei, og ég meina, nú fáum við hérna þessa sjálfvirkni og robotavæðingu og þessa fjórðu innbyltingu, eins og sem vilja kalla þetta. En ég meina, mun það verða til þess að ríkið verður rekið á hagkvæmari háttin áður? Getum við nýtt okkur þessa nýju tækni til þess að spara því að sparnar og hagræðingi ríkisrekstri felur í sér gífurlega verðmætasköpun í samfélagi?
Ég heldur betur. Já, svarið er já.
Já, segirðu. Nú er alltaf verið að tala vinstri og hægri. Þeir segja kannski, já, þessir menn, þeir vilja bara hérna markaðan ráðu öllu. Men þetta kemur sér best fyrir þá sem hefur hafa lagstu launin og er að borga beina og óbeina skatta í hlutfallslega miklu hærra hlutfalli en í hinn ríki maður sem að munar ekki dum þetta í raun og veru.
Þess vegna hefðu nú geta rætt tekjuskattinn, en ég ætla en bara nefna eitt af mig. Það er ríkiskastur. Að ég þekki pínulítið til þar. Var nú seinast í morgun í heimsótt þar. Viðhorfið sem að Skúli Eggert Þórðarson og hans fólk er með til starfans og eðli þessara stofnunar. er með þeim hætti að maður getur ekki annað heldur bara heillast. Og maður verður svona í bjartsýnn og jákvæður. Þetta ríkiskastjóri.
Mm.
Þeir líta á sig sem þjónust svona. Þeir líta á mig og þig sem skattgreind sem viðskipta þeim.
Mm.
Og þeir eru bara í því að, að aðstóð okkur og leiðbeina og, og svo fara með þess. Og hvað hafa þeir meðal annars gert? Ég man eftir því þegar maður var hér, eitti hér mörgum kvöldum að fylla út skattskýsluna.
Yeah.
Sáttu hjónin að við matar borðið að fylla út skattskýsluna og maður vissi ekki alltaf, hérna, konar vissi þetta betur en...
Leiðilegustu dagar
ásins. Já, leiðilegustu dagar ásins, en þurft að gera þetta og svo hljópa hann er í Tryggvagötu rétt fyrir 12 og, og hendiðu sinn lúguna. Núna, vegna þess hvað þess að við þorf, að þá ríkisskattstjóri búin að koma því þannig fyrir að 99,9% einstaklinga skila skattskýslunni sinni á rafrænu formi og tekur fyrir lang, lang flesta eiginlega enga stund.
Mm.
Þú þarf bara rétt að líta yfir þetta vegna að búa að fylla þetta allt út, þetta liggur allt fyrir. Það eru kannski einhverjir svona einhverjum menn sem eru í einhverjum viðskiptum eða eitthvað slíkt sem að þurfa kannski að einhver ástofan en allur almenningur getur gert þetta án, án nokkur, nokkur af fyrirhamnar.
Mm.
Og ég bara fullir í það að það eru fá lönd sem að búa við svona jákvætt viðþorf skattstjóra, ríkisskattstjóra og starfsmanna ríkisskattstjóra eins og við Íslendingar og
já, í þessu
tilfelli búin, já, og hvernig eru búin að gera þetta er með ólíkindum og ég var að segja við áður við komum ég meina, okkur finnst sumt í skattalögum hér flókið og erfitt átt að sjá en ég meina, skattarétturinn hér á Íslandi hann tekur nú kannski ekki nema inn að góða bókahillu þetta nú ekki meira en þó það sé flókið í Danmörku þetta bókaskápur í Bandaríkjunum þetta bókasafn Það nú hérna stóri munur, þannig að við erum nú einhver staðar á réttu róli.
Já, já.
En við þurfum einhver tíma að tala tekjuskattskerfi.
Já, en þetta, já, já, þetta ekki að taka þetta dæmi vegna þess að þarna er maður, yfirmaður hjá skattinu sem hefur staðið sig mjög vel.
Já, ég fullir það að ef að viðþorp og svona svo hugmyndafræði sem að ríkjur og fyllt hjá ríkisskattstjóra, embætti ríkisskattstjóra, ef að hún næði að festa rætur hjá fleiri ríkistofnunum, að þá væri það ekki bara til þess að við myndum sjá kostnað í ríkisreksti, lækka heldur myndi þjónustan, aukast og verða mun betri og meiri ánægi og stuðningur við það sem er verið að gera heldur nú er.
Við erum að fara að ljúka að þessu, en heldur að verið breytingi vor í borgarstjórn Reykjavíkur, áttu vona því, það eru 23 fulltrúar, En staða sjálfstæðisflokksins nú frekar léleg?
Já, við skulum nú sjá, ég bjartsýnn, ég vona það, Reykvíkinga vegna að það verði veruleg umskipti
í þingkosningum fekk sjálfstæðisflokkurinn 22% í Reykjavík, heldur.
Já.
Í norður og suður, þetta var cirka 22% af
fylg. Þetta eru þetta bara óásættanlegt.
Já, þetta er ekki mikið.
Þetta er eiginlega bara grátt.
Já, því að eitthvað gengur illa með þetta.
Já, verkefnið er þá bara skýrt og menn þurfa með,
En kæmi ekki til
í augu við staðrindin.
En kæmi ekki til greina bjóða þegar að Ingi Börsólu náði hér völdum. Hvað gerðu? Saminuðust ákveðin lista, erlista. Og ekki skynsanlegt að sjálfstæðismenn og aðrir sem kæmi flokkar, það þarna miðflokkur, það flokkur fólksins og fleiri, bara saminuðust undir hérna einum lista bókstaf, hvernig sem að svo samin í kværi, þá fengi bara þessi flokkur þetta mörg sæti í þetta og þar með var í möguleikja að fella þetta, en þegar að verða hérna 10-11 flokkar í frambúði þá verður mjög erfitt að fella þennan meiri hluta þú gerir þetta grein fyrir því
Já, ég með meiri hlutin er nú hvað með 4 flokka innan bóls eða ekki
Jú, en það er
Þannig að
Jú.
Nei, það alls ekki erfitt. Það auðvitað...
Er ekki samanlega því að bjóða bara fram borgarlegan ja. Lista? Eða geti kallað henni eitthvað annað, eða geti kallað þetta bara eitthvað skona Reykjavík?
Ég er nú hérna þannig gerður að ég vil nú ekki upplifa það að sjálfstæðisflokkurinn bjóð ekki fram í borginni þegar að, í, til borgarstjórnar.
Ég hefði bara hugsa, til, það, ég er að tala um praktíska leið til þess að ná völdum.
Ja, til lengri tíma myndi það örugglega veikja flokkinn og þar með held ég að myndi veikja borginna. En sko, ef að Reykvíkingar vilja halda áfram á sömu braut, það sem að öll skipulagsmál er í kaos, það sem gatnakerfið og er með þeim hætti, samgöngukerfið er með þeim hætti, að það er búið að skerða lífsgæði allara höfuborgarbúa, þannig að það geta verið að höfuborgarbúar, 20.000 höfuborgarbúa er að verja kannski 50 til 100 klukkutíma á ári bara í að sitja í bílnum sín, stopp, á þess að gera neitt.
Já.
Þetta náttúrulega skert lífsgæði og kemur niður á fjölskyldulífi og kemur niður á afkostum í vinnu og svo framvegis. Þannig að þetta er nú eitt. Þegar að borga, ef að borgarbúa vilja halda áfram á þessari braut, þá taka þér þá ákvörðun.
Mér þú veist hvað þið segja. Þið segja, við erum óanægð með meiri hluta núna, en við teljum að hinu sé ekkert betri. Þannig eru
við skulum sjá til. Við skulum
þetta nú. Hvað með borgarlínuna? Viltu segja já eða nei við borgarlínuna?
Ég hvað er átt við með borgarlínu? Ég bara botna hvorki upp né niður í þessari hugmyndafræði í borgarlínu.
Það er ein
frá. Ég hef hins vegar sagt. Ég held að sé mjög skynsamlegt að byggja hér upp hérna öflugt almenningssamgöngu kerfi. Þar sé ég veit ekki hins vegar hvernig það er. En þú verður, það breytir ekki tínu að þú verður að fara hér í mannvirkjagerð í samgöngum, þú verður að það er allar borgir sem ég þekki til það er sko eitt megin verkefni borgar yfirvalda er að tryggja flæði umferðar ég meina að það getur verið að hérna, eitt eigi að vera hérna, það er verkefni að byggja hér upp ágætar almenni samgöngur en þú verður að tryggja það að fólk geti farli til og frá vinnu eða hvert sem það vill fara með þeim hætti sem vill. Við erum að tala fyrir valfrelsi og það þýður auðvitað að undan því verður ekki vikist að gera hér stór átak í samgöngumálum borgarinnar. Borgarlínan er eitthvað óljóst fyrirbæri.
Það verður bara
stóð. Hérna, ég heyri nú mönnu sem að ég tek mikið mark á, ég er ekki sérfræðingur.
Það er sjálfstæðismenn sem stiga borgarlínu sumir.
Já, alveg örugglega.
Áslaug Friðriksdóttir gera það.
Það kann vel að vera, en ég svo, hérna, já, svo, en veistu hvað er átt við með borgarlínu?
Nei, já, ég raun og vera ekki.
Nei, mara, en þetta bara... Stundum við að tala um lestir, léttlestir, stundum við bara að tala um langa strætóa og svo framvegist, þannig að ég veit ekki hvað að vera að tala. Ég veit heldur og það veit engin hvað þetta raunverulega kostar, hérna uppbyggingin, og það veit engin hvað menn ætla að leggja á hérna eða sem sagt að greiða með þessari þjónustu til langara framtíðar vegna það alveg ljóst að það þarf að niðurgreiða þessa þjónustu til langara framtíðar og þegar að menn eru farnir að segja til þess að gera þetta að þá ætlum við að þá teljum við að það sé nauðsynlegt að það verði fengi lagaheimild fyrir minnst ákvæmst Reykjavíkuborg að leggja á sérstætt innviðagjald og höfuborgarbúa og hvernig einasta höfuborgarbúa eða hverja íbúð til þess að standa undir borgarlínunni þá held ég nú að fólk hver aðeins að hugsa sem býtu, er það þannig að
þetta
við erum að
hérna, hærri skattar
þetta verða hærri skattar
já.
Og
minni
og lakari lífsgæði
þetta er stærsta framkvæmd ein stærsta framkvæmd Íslandsögunar sem kallar á hærri skatta takk fyrir, en nú ekki tókið er það?
Já,
ef þetta fyrir 140 miljardar
og vest er að þetta er líklegast hugmyndafræði 20. aldar
já, þakkaði fyrir þetta Óli Björn Kárason, koma til okkar alþingismaður og ég þakka hlustendum út á sögu verði sæl
útvarp saga, besti vinur þinn
það kom handverkfæri, toppasett átaksmælar, verkfæravagnar fasti líklar og skrúfjátt Ísól, Ármúla
Það eru fáir staðir þjóðlegri fyrir Þorran en Fjörukráin í Hafnarfirði. Fjörukráin.is
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga við yfir réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is Janúar tilboð 15% afsláttur að leysilyftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533 1320, 533 1320.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.